preacuvioșii, preacucernici părinți, credincioși. Evanghelia care s-a citit în ziua de astăzi și care ne relatează vindecarea unui slăbănoc s-a citit din Evanghelia după Marcu, dar ea se găsește consemnată și în Evanghelia după Matei și în Evanghelia după Luca. Pentru a scoate în evidență ceea ce vreau eu să vă spun astăzi în privința acestei Evanghelii, am să fac referire la contextul Evangheliei de astăzi, așa cum apare în Evanghelia după Matei. În Evanghelia după Matei, ea, vindecarea slăbănogului, este relatată imediat după vindecarea celor doi demonizați din ținutul gadarenilor. Și cele două vindecări miraculoase puse în contrast ne arată consecințe diferite, efecte diferite, acțiuni diferite ale celor din preajma celor care sunt vindecați. Vă reamintesc pe scurt vindecarea celor doi demonizați din ținutul gadarenilor, ca să vedeți mai bine despre ce este vorba. În ținutul gadarenilor fiind, Iisus Hristos este întâmpinat de doi demonizați care viețuiau în morminte, ne spune Evanghelia. Și la vederea lui Iisus, demonii care îi stăpâneau pe acești doi oameni îl întreabă: ce ai, Iisuse, cu noi? Ai venit să te nechinuiești? După care imediat îi cere lui Iisus Hristos, recunoscându-L ca Dumnezeu, să le permită să intre în porci. Era o turmă mare de porci acolo. Și Iisus Hristos le-a permis să intre în porci și porcii, ne spune Evanghelia, în clipa imediat următoare s-au aruncat în mare și s-au unecat până la umbră. Iar cei care păzeau porci au fugit în cetate și le-au spus stăpânilor porcilor ce s-a întâmplat, iar stăpânii porcilor, venind la Iisus Hristos, îl rugau să plece din ținutul lor, evident pentru paguba pe care Iisus Hristos le-a făcut-o. Vedem acolo, în ținutul gadarenilor, cum niște apropiați ai celor demonizați, pentru că demonizații făceau parte din comunitatea gadarenilor, mâniați de paguba care li s-a făcut, chiar dacă ca urmare a acestei pagube cei doi frați ai lor s-au făcut sănătoși, l-au alungat pe Domnul. Dincoace în Evanghelia de astăzi, iubiți credincioși, cei apropiați ai slăbănogului fac și ei o pagubă. Stăpânului casei unde se afla Iisus și predica mulțimilor, că ne spune Evanghelia că din pricina mulțimii nu puteau să intre în casă, s-au urcat pe acoperiș, au spart acoperișul casei și l-au lăsat pe slăbănog în fața lui Iisus pentru că acesta să-l facă sănătos. Și Evanghelia nu ne spune nimic că stăpânul s-ar fi mâniat de paguba care s-a făcut lui, distrugându-i se un acoperiș. Vedem așadar, iubiți credincioși, cum ne raportăm la aproapele nostru și cât de mare importanță are semenul nostru și într-un caz și în celălalt. Aș vrea să mă opresc câteva clipe la vindecarea demonizaților și apoi la Evanghelia de astăzi. Sfântul Ioan Gură de Aur, iubiți credincioși, comentând acest text, această minune a vindecării demonizaților, ne spune un lucru foarte important pe care noi nu l-am băgat de seamă. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur, un sfânt al secolului al IV-lea pe care noi îl cinstim, Biserica Ortodoxă, mare, mare cinste. Zice, faptul că porcii s-au aruncat în mare imediat după ce demonii au intrat în porci, ne arată pe de o parte furia cu care demonii se dezlănțuie asupra creației lui Dumnezeu. Demonii nu suportă nimic. demonii doar vor să distrugă, să anihileze. Zice Ioan Gură de Aur, fiindcă porcii s-au aruncat în mare și au murit, aceasta ne arată cât de mare este furia demonilor pornită împotriva creației, pe de altă parte ne arată, chiar dacă ni se pare surprinzător acest lucru, ne arată iubirea lui Dumnezeu față de cei demonizați, că, virgulă, chiar demonizați fiind, Dumnezeu nu-i lasă pe demon să facă cu omul ceea ce vrea să facă. Pentru că demonul, dacă ar putea, l-ar nimici și pe om. L-ar fi aruncat, pe cei doi demonizați i-ar fi aruncat în prăpastie și ar fi murit din clipa în care ar fi fost demonizați. Dar că nu s-a întâmplat astfel, arată că Dumnezeu pune o limită manifestării și acțiunii distructive a demonului. Dar totuși, de ce Dumnezeu îngăduie, iubiți credincioși? De ce Dumnezeu îngăduie ca demonii să posede oameni? De ce Dumnezeu îngăduie suferința? De ce Dumnezeu îngăduie ca o familie să-și piardă unicul copil, să zicem? Și ce este mai trist decât aceasta? De ce îngăduie, într-un cuvânt, să fim atât de nenorociți în această lume și să avem parte de atâta necazuri și suferințe? Iubiți credincioși, sunt multe, multe cauze ale suferinței. De ce suferim? Am putea să dăm multe explicații. Una dintre ele ar fi aceea că abia în suferință ni se verifică dacă într-adevăr avem credință. Cât omul este bine, sănătos, prosper, plin de succes, credința lui poate fi suspectată că ar fi interesată. Cred în Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu îmi dă sănătate, îmi dă avere, îmi dă o familie cu minte, îmi dă o poziție socială înaltă. Aceasta este, dacă vă aduceți aminte, și acuza pe care diavolul i-a adus-o lui Dumnezeu cu privire la Iov. Ne aducem aminte, există un dialog între Dumnezeu și diavolul și Dumnezeu îl întreabă pe diavol: ai văzut pe dreptul meu Iov că nu este altul ca el pe pământ? Și diavolul îi spune: nici că s-ar putea altfel să fie așa drept și să te slăvească în toate zilele vieții lui, de vreme ce îi dai atâtea și atâtea bunătăți și binecuvântări. Zice: ia, lasă-mi-l pe mâna mea, ridică-ți mâna de pe el și lasă-l în mâna mea și ai să vezi cum te blestem. Și Dumnezeu a acceptat acest pariu pe care diavolul l-a făcut cu Dumnezeu și ne spune cartea Iov că de pe o zi pe alta soarta lui Iov s-a schimbat extrem, extrem de mult. Dintr-un om cu avere multă, cu familie numeroasă și sănătos și în putere, a ajuns să-și piardă toată familia, pe toți copiii, nurori, nepoți, a ajuns să-și piardă toată averea, s-a îmbolnăvit cumplit și stătea, zice Scriptura, la marginea orașului, îngrijindu-și bubele de puroi un ciop. Și câinii, zice, veneau și îi lingeau puroi. Așa a ajuns Iov. Dar în suferința aceasta cumplită fiind, n-a rostit niciun cuvânt de blasfemie la adresa lui Dumnezeu, ci dimpotrivă a zis: Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Prin urmare, iubiți credincioși, dacă Dumnezeu îngăduie suferința în viața noastră, este că doar atunci, în suferință, ne arătăm dacă într-adevăr suntem credincioși sau dacă credința noastră este doar pe interes, ca să mă exprim asta. E foarte ușor să am credință în Dumnezeu și să mi-o spun cu voce tare tuturor atâta vreme cât merge bine. Important este să am credință în Dumnezeu și să mi-o afirm cu toată puterea atunci când nu îmi merge bine. Când suferința este pe mine și pe cei dragi ai mei. când trec prin clipe de deznădejde, atunci să-mi afirm credința și atunci, iubiți credincioși, pot să spun că da, într-adevăr, sunt credincioși și sunt fidel lui Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu însuși și nu de dragul unor beneficii pe care le-aș primi de la Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur, a doua referire pe care o fac la dânsul, vorbind despre suferința dreptilor, găsește mai multe motive pentru care dreptul suferă. Și atunci, dacă dreptul suferă, cu atât mai mult păcătoși, noi cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Și tocmai asta ilustrează. Sfântul suferă pentru a arăta tuturor că în ciuda suferințelor, el îl iubește pe Dumnezeu pentru el însuși, de dragul lui Dumnezeu însuși, de dragul relației pe care o am cu Dumnezeu și nu de dragul unor beneficii pe care le-aș putea primi. Imaginați-vă, iubiți credincioși, un băiat iubește o fată, o fată iubește un băiat. Iubești cel iubit, îl iubește pe iubitor și invers, de dragul lui. Nu pentru că primește darul de la el, nu darurile sunt importante, ci prezența lui sau a ei în viața celuilalt este importantă. Așa și pentru noi, prezența lui Dumnezeu însuși în viața noastră trebuie să conteze, nu binefacerile sau bunătățile pe care le-am putea primi de la el. Dumnezeu dă și bine și îngăduie și răul. Prin toate, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, ne duce spre mântuire. Foarte frumos zice Sfântul Ioan Gură de Aur, a treia referire la dânsul. Zice, scopul iernii și al verii este același, rodnicia câmpului. Dacă ar fi numai vară, câmpul de atât asemănat și lucrat și recoltat, la un moment dat ar fi steril, ar ajunge steril, să nu mai producă roade. Dar este perioada de iarnă și iarna pământul se regenerează. Deci atât vara cât și iarna sunt importante pentru rodnicia câmpului. Atât bucuria cât și suferința este importantă pentru mântuirea sufletelor noastre. Și în suferință trebuie să dăm slavă lui Dumnezeu. Și Sfântul Maxim Mărturisitor, un alt sfânt important al bisericii noastre ortodoxe, găsește alte motive pe lângă cel invocat de Sfântul Ioan Gură de Aur pentru care suferința este prezentă în viața noastră. Și zice el, multe necazuri dintre cele ce ni se întâmplă, ni se întâmplă spre îndrumarea noastră, adică spre a ne duce spre Dumnezeu și de a ne lua de la calea rătăcită pe care am avut. Sau spre stingerea păcatelor trecute. Am săvârșit păcate în viața noastră și, la un moment dat, inevitabil vine și consecința acestor păcate, care poate fi suferință. Sau spre îndreptarea neatenției prezente. Ne merge bine, dar din cauza acestei bunăstări începem să-L scoatem pe Dumnezeu din centrul vieții noastre. Și atunci, spre a ne abate din nou atenția spre Dumnezeu, Dumnezeu îngăduie suferința. Sau, foarte important, iubiți credincioși, spre ocolirea păcatelor viitoare. Există o suferință, ca să vorbesc într-un termen medical, profilactică. Suferim și printr-o suferință prin care trecem acum, evităm eventuale păcate viitoare pe care le-am fi săvârșit dacă n-am fi suferit. Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, știe când se îngăduie suferința și o îngăduie pentru aceste multe cauze pe care le știm sau pe care nu le știm, dar le vom ști la momentul respectiv. Revenind la cei doi demonizați, gadarenii, repet, s-au raportat la această minune ca la una care le-a provocat lor pagubă. Asta arată că pentru gadareni averea lor era mai importantă decât semenul lor. Și așa fiind, de vreme ce averea era mai importantă decât semenul, în ultimă instanță, de vreme ce sinele eu-ul, egoismul din mine este mai important decât aproapele meu, despre care Iisus Hristos zice să-L iubești ca pe tine însuți, din pricina aceasta, pentru că au pus averea mai presus de aproapele, l-au alungat și pe Dumnezeu din viața și din cetatea lor. Au venit la Domnul și au zis, pleacă de aici, te rog să ieși din ținuturile noastre, temându-se poate să nu mai existe alte pagube suplimentare la ceea ce s-a întâmplat. Și ne spune Evanghelia, cine iubește pe Dumnezeu, sau cine spune că iubește pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut și pe aproapele său pe care l-a văzut îl urăște, mincinos este. Gadarenii nu iubeau pe aproapele lor, care se afla într-o situație disperată, erau posedați, prin urmare nu l-au iubit nici pe Dumnezeu, ci l-au alungat din cetatea lor. Revenind la Evanghelia de astăzi, atitudinea semenilor față de slăbănog este cu totul contrară celei pe care am văzut-o în ținutul gadarenilor. Patru prieteni de-ai slăbănogului sau patru apropiați de-ai slăbănogului vin, provoacă o pagubă stăpânului casei, după cum vă spuneam, distrugându-i acoperișul ca să-l lase pe slăbănog la picioarele Mântuitorului. Și Evanghelia ne spune, văzând credința lor și râvna lor și dragostea lor pentru aproapele, inițial Iisus le spune, iertate-ți sunt păcatele tale, după care să săvârșească și minunea vindecării. S-ar putea ca în cazul acesta al slăbănogului, boala lui trupească să fi fost legată intrinsec de păcatele lui. Să știți că Iisus Hristos se adresează întotdeauna interlocutorului, citindu-i sufletul lui, văzând intimitățile lui pe care numai el le cunoaște. Altuia, celor doi orbi care vin la Iisus Hristos și le zice, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, ajută-ne, vindecă-ne. Și Iisus nu le zice, iertate sunt păcatele voastre, ci le zice, credeți voi că fac aceasta, pot să fac aceasta? Și au zis, credem, Doamne. Și atunci s-a făcut minune. Acestuia i-a zis, iertate-ți sunt păcatele tale, tocmai pentru a arăta că în cazul lui suferința a fost pricină sau suferința a fost consecința păcatelor proprii. Alteori, după cum am spus, nu, suferința nu este consecința păcatelor proprii. Orbul din naștere, înainte de a fi vindecat, a provocat în ucenici întrebarea, cine a păcătuit, Doamne, el sau părinții lui, de el este orb? Și Domnul i-a spus, nici el, nici părinții. În cazul acela, nu păcatele lui, păcatele proprii sau ale părinților, a fost cauza orbirii lui, sau cauza faptului că el s-a născut orb din naștere. În cazul acesta al slăbănogului, putem să credem că păcatele lui au fost consecința slăbirii trupului. Iisus Hristos îi iartă întâi păcatele și curățindu-i sufletul îi curățește după aceea sau îi redă și sănătatea trupului. Din Evanghelia de astăzi, iubiți credincioși, acesta este lucrul cel mai important pe care trebuie să-l punem la suflet. Că trebuie să ne pese de aproapele nostru ca de noi înșine, chiar dacă pentru a-l ajuta pe aproapele nostru trebuie să rupem din averea noastră. Chiar dacă de dragul aproapelui nostru trebuie să ne rupem din timpul nostru. Trebuie să renunțăm la o plăcere de-a noastră. Este foarte important modalitatea în care ne raportăm la aproapele nostru, pentru că, dacă vă aduceți aminte, în Evanghelia după Matei, se spune foarte limpede, la judecată vom fi întrebați dacă am hrănit pe cel flământ, l-am adăpat pe cel însetat, l-am vizitat pe cel bolnav și pe cel întemnit. Criteriul judecății, ne spune Domnul nostru Iisus Hristos, este modalitatea în care ne-am raportat la semenii noștri. Să știți, iubiți credincioși, că una dintre formele cele mai plenare în care ne putem arăta dragostea unul pentru celălalt este tocmai Sfânta Liturghie. Aici, în Sfânta Liturghie, ne adunăm toți împreună să ne rugăm unii pentru alții. Să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim, auzim la liturghie. Această formă de rugăciune comunitară, în care toți ne aflăm în comuniune, chiar dacă, aflându-ne, să zicem, aici, la mănăstire, nu ne cunoaștem toți între o altă. Faptul că ne-am adunat aici împreună și că înălțăm o rugăciune comună lui Dumnezeu, nu poate decât să reverse asupra noastră toate efectele benefice ale acestei rugăciuni în comuniune. Acasă facem rugăciunea privată, particulară, dar ea nu are forța pe care o are rugăciunea comunității. Să știți că această formă este extrem de importantă pentru viața fiecăruia și toți plecăm de aici încărcați de binecuvântările și de efectele acestei rugăciuni, rugăciune care îl are în centru pe Iisus Hristos. Fără această rugăciune, repet, viața noastră este mult mai săracă și auzim pe foarte mulți care spun: sunt credincios, dar nu mă duc la biserică. Am forma mea de credință. Este o credință slabă, iubiți credincioși. Tocmai mersul la biserică, participarea în comuniune, la liturghie, la euharistie, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, dovedește că am o credință puternică. Și apoi această participare, iubiți credincioși, împreună se răsfrânge nu numai asupra noastră, ci și asupra celor adormiți în Domn. Pe tot parcursul postului mare avem sâmbetele morților, în care aducem rugăciuni pentru cei adormiți. Cei adormiți nu mai pot face pocăință pentru păcatele lor. Sunt mulți care au adormit în păcate. Sunt mulți care n-au trecut dincolo, spovediți și împărtășiți și cerându-și iertare de la cei cărora le-au greșit. Sunt mulți care au nevoie de rugăciunile noastre ale celor vii, iubiți credincioși, și-l invoc aici pe Sfântul Isaac Sirul, unul dintre părinții noștri neptici, părinții noștri mistici ai răsăritului creștin, care aveau atât de mare dragoste pentru întreaga creație încât se ruga și pentru demoni. Și el zice: ce credeți, de ce credeți voi că se pun miride pe disc pentru cei adormiți și pentru cei vii deopotrivă? De ce credeți că la fiecare sfântă liturghie se pomenesc adormiții, punându-se acele părticele pe disc alături de Sfântul Agneț? Și apoi toate acele părticele intră în potir după ce trupul și sângele, după ce pâinea și vinul au fost transformate în trupul și sângele. Pentru că, iubiți credincioși, rugăciunile acestea și mijlocirile acestea au o foarte mare importanță pentru cei adormiți și nimic nu este definitiv până la judecata universală. Rugăciunile noastre, ale celor vii, pentru cei adormiți, pot să-i scoată pe cei adormiți din iad, dacă se află acolo, la judecata universală, și să-i pună în dragostea lui Dumnezeu și în comuniunea cu Sfinții. De aceea este foarte important acest mesaj al Evangheliei de astăzi, să ne iubim unii pe alții, să ne rugăm unii pentru alții, să ne pese unii de alții, pentru că doar astfel, păsându-ne unii de alții, rugându-ne unii pentru alții, ajutându-ne unii pe alții, putem să auzim de la Dumnezeu: intră în bucuria ospățului meu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!